Ja, goddag og rigtig hjertelig velkommen i studiet til dig, Dorte Futtrup. Det var rigtig hyggeligt, du kunne komme. Og vi skal jo snakke lidt i dag om din métier, som er fortællerkunsten. Og det har du levet af i mange år. Du rejser land og rige rundt, og du rejser også til udlandet, og du fortæller for høj og lav og for alle mulige mennesker. Hvordan begyndte det hele?
Det hele begyndte for snart 22 år siden. Det begyndte i sommeren 1990, hvor jeg kom tilbage til Danmark efter 5 års arbejde i Grønland. Jeg har egentlig en baggrund som bibliotekar. Jeg arbejdede som bibliotekar der. Og den sommer, jeg kom tilbage, var jeg 42 år.
Okay.
Og det der med 42 år, det er jo noget med, det kan man jo dele med 7. Og ofte er det sådan, at 7, 14, 21, 28, 35, 42 udgør nogle skift i vores liv.
Ja, det er der nogen, der siger hver 7. år.
Jeg var egentlig ikke klar over det dengang, men sådan set i tilbagespejlet, så kan jeg se, at det var måske det, der var på spil.
Ja.
At jeg var nået dertil i mit liv, hvor jeg spurgte mig, er det sådan, det skal fortsætte, eller er der en anden vej, jeg skal finde? Jeg vidste egentlig ikke, jeg var søgende. Jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvor jeg var på vej hen. Jeg havde 5 års stærke oplevelser med mig fra Grønland. Og den sommer...
Hvor i Grønland var det? Var det Godthåb eller Nuuk?
Ja, Nuuk. Ja. På det grønlandske landsbibliotek. Ja. Og jeg arbejdede også på Ilisimadusarfik, og det betyder Grønlands Universitet.
Okay.
Eller hvis man skal oversætte det direkte, så er det der, hvor de store hjerner mødes.
Det lyder meget poetisk.
Ja. Men den sommer tog jeg så på højskole. Bare en uge. Og det var ikke noget med fortælling. Det var noget med masker. Og i løbet af den uge skete der altså noget, jeg fik fat i nogle nye sider. Noget lidt dybere. Og den sidste aften kom jeg til at fortælle en grønlandsk myte. Ved sådan en, vi sad der og skulle tage afsked med hinanden. Og pludselig stod jeg op og fortalte en grønlandsk myte, som jeg ikke anede, jeg kunne. For som den gode bibliotekar havde jeg jo selvfølgelig læst meget.
Ja.
Havde haft en bog at støtte mig til. Men der pludselig at slippe og stå der og fortælle. Og jeg husker den der situation, at da jeg satte mig ned, så rystede kæben. Jeg var meget varm i ansigtet. Mine hænder var iskolde, og så var alle folk helt tavse. Jeg følte, det var en evighed. Og så var der en, der brød tavsheden ved at sige, en fortæller er født.
Det var meget, meget smukt, ja.
Og det gjorde, at jeg faktisk gik hjem og sagde, at nu skulle jeg ikke længere være bibliotekar, nu skulle jeg være fortæller.
Ja.
Og det er altså snart 22 år siden. Men jeg vidste sådan set ikke rigtigt, hvad det indebar, da jeg sagde det dengang.
Og så begyndte det sådan, hvad tog du så fat på? Blev du i de grønlandske myter? Eller?
Ja, det var det, der var så tæt på mig på det tidspunkt. De grønlandske myter og savn. Det var det, jeg dykkede ned i.
Ja.
Og så begyndte sådan de første opgaver lokalt på Falster, hvor jeg flyttede tilbage til på det der tidspunkt, i skolesammenhæng og lidt voksensammenhæng. Så fik jeg pludselig en forespørgsel fra det daværende Danmarks Lærerhøjskole, om jeg kunne lave et kursus for lærere. Og ja. Sådan det bredte sig som ringe i vandet. Og så fandt jeg ud af, at det var jo ikke kun det grønlandske savnstof og myter, jeg havde med mig. Jeg havde jo meget andet. Jeg havde også boet på Færøerne. Høj, der må jo også være noget fra Færøerne, jeg kan hente op. Så var det den vej, og så kom det med hele den danske folkeeventyr, skat og europæiske folkeeventyr, og savn, mytiske, altså alle traditionsfortællingerne. Og så gik der jo noget tid med det. Og så fandt jeg ud af, at der var også de store litterære fortællinger, man kunne dykke ned i. Og det blev jo Selma Lagerlöf, det blev Göran Tunström, det blev John Steinbeck, senere hen Jan Kjærstad, Karen Blixen osv. Og mange andre.
Var der ikke noget med Jan Kjærstad? Havde han ikke hørt dig?
Jo, altså, det er adskillige år senere. Nå. Jo, det var en af mine faktisk... Jamen, det vil jeg da gerne fortælle om.
Ja, det må du også gerne, for det synes jeg engang, du fortalte noget om, at han havde...
Ja, ja, og der er vi helt fremme ved år 2009, så det er simpelthen ikke så lang tid siden. Der, i forbindelse med, at den norske forfatter udgav sit romanværk Forføreren, Erobreren og Opdageren. Det var meget optaget af at læse,
ja,
fordi han arbejder med, hvad fortællingen kan. Om en fortælling kan ændre et liv. Mm-hmm. Kan vi forandre vores liv ved at fortælle det? Det er egentlig det, der er temaet.
Ja.
Ved at fortælle, kan vi komme ind til den kerne, som en bestemt konkret situation og oplevelse består af, og til hvem vi selv er. Og hele det der, den der underliggende identitet, var jeg meget optaget af, ja, i hans romanværk. Og så havde jeg det sådan, at den her hovedfigur, som er jo Jonas Wergeland, han havde jo en kone, som døde indledningsvis.
Ja, og så hun får ligger vi der i entréen. Er det
på isbjørnskinnet, ja, ja. Og der ligger hun der, og så går der 1400 sider, eller i hvert fald cirka 1253 sider, før vi får en fornemmelse af, hvad det er, der er sket.
Ja.
Det er ikke en kriminalroman, vi taler om, men det er altså noget med at afdække det, der sker, når sorgen slår ind i et menneske, når et menneskes liv pludselig bliver brudt.
Ja.
Og hvor sådan det er fortællinger, der kan hele. Men jeg var så klar over, at det var hende der Margrethe, det var den der hustru, jeg var optaget af. Og så på et tidspunkt skrev jeg til Jan Kjærstad, at jeg kunne tænke mig at lave en ny fortælling bygget over hans værk. Som jeg gerne vil kalde hustruen.
Ja.
Og jeg vil selvfølgelig bruge fra hans andet tre værker, og så prøve at fortælle hende frem.
Ja.
Og det skrev han tilbage, og det var han både meget stolt og meget smiret over, at jeg ville gøre. Og det var jeg velkommen til, og som han tilføjede, der som jeg skulle have skrevet mere om dette, skulle det have blivet om Margrethe. Så lavede jeg min store fortælling. Cirka 70 minutter står jeg bare og, ja, fortæller helt uden bog, helt uden manuskript, uden nogen form for hjælpemidler. Og jeg har haft rigtig, rigtig meget glæde af at fortælle, ja, den der store historie, og den har jeg også kunnet mærke, at mine tilhører har været, ja, optaget af. Og så blev den egentlig lagt væk for nogle år siden. Så fik jeg en henvendelse fra Litteraturhaus i Oslo,
ja,
hvor de skulle have en litteraturkonference. Og så ville de høre, om jeg ville komme og fortælle
lidt om den flot
historie.
Ja.
For Jan Kjærstad. Jan Kjærstad kom til at sidde på første række.
Ej, var du ikke nervøs?
Der var jeg godt nok så nervøs. Det, ja, var sådan en udfordring.
Ja.
Det havde været, da jeg havde været i Norge tidligere og fortælle den, og det havde jeg gjort ham opmærksom på, så havde han været andre steder, så det har aldrig lykkedes.
Nej.
Og når han har også været i København, var det ikke lykkedes. Så han var lige så spændt som
det,
jeg
på det. Det var en stor oplevelse for jer begge to.
Og var aftalen, at vi skulle interviews bagefter.
Ja.
Efter jeg havde fortalt min historie, så skulle vi på scenen begge to. Men tænk, jeg synes, det var så grænseoverskridende at stå deroppe og fortælle. Og jeg kunne mærke også, hvordan det var meget stærkt for ham.
Ja.
Og han sagde meget sødt, da vi kom op og sidde på den her scene bagefter, efter en pause, så sagde han, har jeg virkelig skrevet dette? Og det er jo klart, som forfatter,
ja,
lægger man jo også noget fra sig, når, ja, det er skrevet færdigt. Han har jo skrevet adskillige romaner siden, ja, af et andet sted. Han får hentet noget frem, som jeg går ind i en fortolkning af, mm, vender noget på hovedet og laver på en anden måde. Og det har... Det er jo forbundet med meget stor sårbarhed for os begge to.
Ja, ja.
Så det var en meget stærk situation.
Ja.
Han udtrykte meget stor glæde og meget stor stolthed over, at...
Ej, det synes jeg var rigtig flot. Ja.
Det der.
Det synes jeg var rigtig, rigtig flot. Ja, og der er jo andre. Du har jo også såkaldte bestillingsarbejder, ikke?
Jo, det er så også noget, der er kommet i de senere år. Altså, da jeg sådan kastede mig ud i litteraturen, så begyndte jeg så også at lave fortællinger selv, altså sådan kortere fortællinger, ja, som jeg præsenterede. Og så i de senere år har jeg taget imod 2 bestillingsopgaver på nuværende tidspunkt. Og det har været lidt betænkeligt ved det første. Det var en henvendelse fra Otto Mønsteds fond, om jeg kunne lave en fortælling om Otto Mønsted. Og nu sidder lytterne måske og tænker, hvem var det? Jo, det var nemlig ham med margarinen.
Ja, det var det.
Og Liva Weel sang, lad det boble, boble, boble.
Det er rigtigt.
Bare boblerne er små. Blot den er graduniseret, kan det hele sagtens gå. Brug du den, og så forstanden. Lad det boble lidt på panden. Så den vinder kvinden manden. Bare boblerne er små.
Jeg kan se hende for mig med den her lille hætte på hovedet, ikke? Er det ikke sådan en reklamefilm?
Jo,
eller?
Ja. Jo, det var det nemlig. Men det efter så at have researchet lidt i hvem han var, så sagde jeg ja til opgaven. Og det gjorde jeg, fordi dels var han en meget spændende erhvervsmand, og så kunne jeg se, at han også havde en spændende hustru, der kunne være med til at sætte lidt liv i kludene. Ja. Fordi det var jo ikke en erhvervsfortælling, jeg var blevet bestilt til at lave. Jeg var blevet bestilt til at gøre privatmennesket Otto Mønsted levende. Således at en forsamling ved dette store jubilæum, hvor der var omkring 700 mennesker, kunne få en fornemmelse af, hvem var han, ud over det, han havde skabt. Så det var min opgave. Og når jeg så i forbindelse med at gå ind i sådan i det hele taget, altså når jeg finder sådan nogle skikkelser, jeg gerne vil skildre, og i det her tilfælde Otto Mønsted, jamen så prøver jeg selvfølgelig at læse det materiale, jeg kan få fat i om ham. Derefter leder jeg altid efter sprækkerne. Hvor er der noget, hvor jeg kan se, der gemmer sig en historie, der gemmer sig måske nogle anekdoter, der gemmer sig måske et eller andet, jeg kan udfolde.
Ja.
For det er jo det, jeg som mundtlig fortæller altid leder efter, det er sprækkerne ind. Og så
overraskelserne.
Overraskelserne. Og så opsøger jeg de steder, hvor han har gået lyslevende rundt, og blandt andet vejer, da de... Egentlig så er han fra Mols, og kom senere han lavede starten på hele sit margarine-eventyr. Det var nu meget i kraft af udlandet, men det var i Aarhus. Men senere han flyttede han til København, og der byggede han og Anna Mønsted en pragt villa på Christiania-gade. Den rummer i dag en russisk ambassade, og den har jeg så også været inde i.
Nå, det har du.
Og det er fantastisk.
Fik du lov til det?
Ja, ved intervention via Otto Mønsteds fond.
Ja.
Okay. Blev vist rundt af ambassadøren. Selvfølgelig ikke op i de sådan, lukkede lokaler, men i det, som var præsentationslokalerne, som var Otto Mønsteds og Annas stue tidligere, hvor der var rigtig mange ting tilbage fra dengang, de boede der. Og så lever jeg mig ind i det, og finder ud af, jeg går til, hvor er han begravet, osv.
Ja, du tager ikke bare de nøgne facts, du går altså helt ind til kernen.
Jeg går ind til kernen og får dannet billeder. Det er jo det, den mundtlige fortælling hviler på, det er sanserne. Altså, jeg skal selv kunne se det for mig. Jeg skal høre...
Formidle det?
Ja, men jeg skal, det er sanserne, det hviler meget på, altså at se... og at høre, smage, lugte og føle. Mm. Det er det, der er murbrækkeren til at komme ind og få lavet en fortælling.
Ja.
Hvis mine sansninger og min indre billeddannelse forsvinder, mens jeg står og fortæller, så taber jeg min lytter aldeles omgående. Det er derfor, at en mundtlig fortælling er meget sårbar, meget selvudleverende og forbundet med stor hudløshed, fordi det er lige her nu, det sker. Og hvis min koncentration svigter mig bare i brøkdel af sekund, det er nok til, at det falder som et korthus.
Ja.
Derfor er der rigtig meget på spil. Ja.
Det kræver meget energi.
Så meget. Så meget. Jeg er også fuldstændig brugt. For jeg henter jo til sådan nogle store skildringer. Det er sådan set, uanset om det er små fortællinger eller andet, så henter jeg det jo dybt inde i mig selv.
Ja.
oplevelse, jeg selv har haft. Kærlighed, svigt, ja. Jalousi, alt det som...
Så altså, bruger du dine egne følelser, ikke?
Det er jo det, der bliver lagt ind. Det er det, der er klangbund i alt, hvad jeg fortæller. Også når jeg fortæller om en stor erhvervsmand som CF Titken, som er
Før vi går over til CF Titken, hvad var der med hans kone? Ham der Otto Münsters kone der. Hvad var det, der var, gjorde hende så spændende?
Ja, men det var, at hun var en rigtig prinsesse. Hun var datter af Aarhus Matadoren, Hans Broge, som var storkøbmand.
Ja.
Og hun var fra en altså meget velhavende familie.
Ja.
Og Otto Münster var egentlig oprindeligt fra en ganske almindelig familie, som jeg lader ham sige til hende på et eller andet tidspunkt. Han sagde, ja, Anna, vi i vores familie, vi er ikke født med en sølvske i munden. Vi har lært at sætte tæring efter næring.
Nå, det sagde han.
Ja.
Okay. CF Titken, han var jo et stor menneske, stor magtmenneske, ikke?
Jo, det var han.
Og alt det, han har lavet, alt det, han har været deltaget i, det er jo fantastisk meget.
Fantastisk meget. Ja. Og det var en opgave, som jeg fik fra CBS, altså Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København, som spurgte mig, om jeg ville lave... De har faktisk hørt den der Otto Münster fortælling, og de spurgte, om jeg ville lave en tilsvarende fortælling om Danmarks største erhvervsmand, CF Titken.
Ja.
Det har været sådan en spændende udfordring, og det er blevet... Jamen altså, jeg er så vild efter at fortælle den der historie. For igen, så når jeg siger ja til sådan en opgave, så vil jeg jo også have lov til at lave den på min måde.
Mm-hmm.
Jeg er helt frit stillet, og det blev jeg i begge de her to erhvervsfortællinger, jeg har lavet, der har jeg været helt frit stillet.
Og det betinger du dig?
Det betinger jeg mig. Ja. Jeg vil have lov til at også... finde skyggesiderne. Jeg vil ikke bare gå ind i en forhærdelse. Jeg vil sige, at det er et menneske på både godt og ondt med de lyse sider og de mørke sider. Og det vil jeg gerne have frem i min fortælling. Det er jo ikke bare en heltefortælling, vi laver. Men det givet er sådan en fortælling om CF Titken, hvor jeg så kommer jo ikke bare ind og skildrer denne her mand, og jeg tager selvfølgelig også hans kvinde med, fordi jeg mener, at vi... bag enhver stor mand står en kvinde, og en kvinde har stor indflydelse på sin mand. Også så i det her tilfælde, Laura er også en vigtig figur i fortællingen om CF Titken.
Ja.
Men han prægede Danmarks udvikling i over et halvt århundrede, fra ca. 1850 til han døde i 1901, og har haft indflydelse på så meget af det, vi står med i dag. Så når jeg fortæller sådan en historie, så sørger jeg selvfølgelig for at gøre den nutidig også, så folk også får en fornemmelse af, at vi står altså på skuldrene af nogle andre.
Ja.
Når jeg har forsøgt at få den afsat både til Nordea og til mange af de virksomheder, TDC og så videre, som står på skuldrene af Titken, så er det også for at sige, at Nordea havde ikke været der uden Privatbanken.
Nej.
TDC havde ikke været der uden Københavns Telefonselskab.
Nej, KTAS, det var jo det, han var stifter af, ikke?
DFDS, Danisco, som nu er blevet solgt til USA, det er de danske spritfabrikker, de danske sukkerfabrikker, det er også Titken.
Ja. Har du haft held med det?
Det er rigtig svært at komme ud
af
de kredse. Fordi folk har nok meget svært ved at forstå, at det ikke er et foredrag. Har du ikke lysbilleder med? Nej, siger jeg, har ingenting med. Det er kun ord.
Ja.
Ej, 60 minutter? Nej, det lyder... Det...
Så siger man, er det rigtigt?
I vil ikke kede jer det eneste øjeblik. Det er rigtig svært at komme ud i de kredse. Men så er det selvfølgelig de områder, altså de kredse, som jeg er et relativt kendt navn i. Men jeg kunne meget, meget godt tænke mig at komme ud med sådan nogle fortællinger i de kredse, fordi det giver så meget nysgerrighed også på at dykke dybere ned i, hvad var det egentlig, der kom før. Og så jeg synes, vi lever i en tid, hvor der er meget historieløshed, hvor vi kan blive klogere på vores eget liv og vores eget samfundsliv, hvis vi finder tilbage.
Ja. Nu sådan en mand som H.N. Andersen med ØK.
Ja.
Det må jo også lige være noget guf for dig.
Er det ikke det? Jo, det ville det også altså, være. Jo, det ville det. Han optræder faktisk i min titlenfortælling.
Gør han det?
Lige til sidst.
Ja.
Fordi H.N. Andersen søger privatbanken.
Ja.
I min fortælling, der skjuler jeg navnet lidt, men fortæller, at en ung lollik kom til...
Lollik, ja. Ja, det var han jo.
En ung lollik kom til CF Titken, og det var ret sent, han kom der, hvor Titken fik nemlig en... han blev ramt af apopleksi på en rejse til Paris, og der begyndte så at gå ned af bakke for ham. Og der kunne han så ikke rigtig overskue det længere. Men der kommer den her unge lollik til privatbankens direktør for at fortælle om en idé, han har i det fjerne Østen. Og Titken troede ikke rigtig på det. Det her var også noget, der var debat omkring frihandel for imod frihandlen, frihavnen på daværende tidspunkt. Og så går han til privatbankens konkurrerende bank, Landmandsbanken.
Okay.
Og til Glückstadt der.
Ja.
Og han er med på ideen. Og derved blev grundlagt
det ikke lige,
både Frihavnen og så se det senere ØK blev en realitet, fordi den unge mand netop hed H.N. Andersen.
Et lille sidespring. Jeg var for nylig ude at se Asia House i Frihavnen.
Ja.
Det var rigtig spændende. Det og fik sådan en lille fortælling om, der var jo også billeder af H.N. Andersen på væggen og alt sådan noget, ikke? Og vi hørte lidt om Zealandia, det første oceangående, hvad hedder det, dieselskib, ikke? Og det var rigtig spændende.
Ja.
Så tænkte jeg, det må da lige være noget for dig. Der er så meget historie i det der.
Ja. Ja.
Det var det første hovedsæde derude, og så siden kom det jo ind på i byen, ikke? Og så har de altså... bruger de det til konferencer og alt muligt, ikke?
Ja.
Kursusvirksomhed og sådan noget.
Ja. Ja.
Ja, men det var jo lige et sidespring, Dorte. Nu skal vi tilbage til dig. Når folk bestiller dig til en fortælling, kommer du så frem med dit repertoire, eller har de så et fast ønske, et bestemt ønske?
Det er lidt med forskel. For eksempel har jeg lige fået en forespørgsel, hvor temaet skulle være omkring stress og udbrændthed. Det var så en kvinde, der havde hørt mig med en af mine fortællinger, og siger så, jamen det er lige noget i den retning, der vi kan bruge. Og når vi får sådan et tema, det kan også være store emner som livet, døden, kærligheden.
Ja. Ja.
Og så trækker jeg jo kaniner op på posen, vil jeg sige. Selvfølgelig, jeg har altid lavet en plan, før jeg kommer ud til en aften. Jeg ved nøjagtigt, hvad jeg vil fortælle, hvordan jeg vil vinkle det. Men jeg har så kæmpe et repertoire og store fortællinger, der jo handler om de største følelser, tanker, reaktioner blandt mennesker. De rummer jo alle emner.
Ja.
Så man kan egentlig altid putte det ind under en hat. Jeg havde lige på et galleri i Hundested her i fredags, der var jeg blevet spurgt om, det var i forbindelse med en hel del litografier af Henry Heerup, der skulle udstilles, der var til salg.
Ja.
Og der blev jeg spurgt, om jeg kunne lave nogle fortællinger af cirka en halv times varighed, som ligesom kunne lægge sig op af Henry Heerup. Og så ryster jeg jo også posen en gang og finder ud af, at i den indre skatkiste, jamen der er der jo helt oplagte fortællinger, der kan bruges til det.
Hvad brugte du der så?
Jamen i det tilfælde, der brugte jeg faktisk en lille fortælling fra Pippi Langstrømpe om spunken.
Nej.
Fordi jeg ser egentlig meget Henry Heerup som... som sådan en lidt Pippi-figur.
Ja. Lille trold i en æske, eller sådan
noget? Det kan man sige. Og den her om spunken, den handler faktisk om, hvordan... det er et stykke sprogfilosofi af dybeste art, hvor hun leder efter betydningen af et ord, og prøver det først at føle det, sanse det, og så går hun ud og prøver at se, om hun kan erkende det, og tager rundt med sine venner Tommy og Annika, og ender til sidst hjemme på sin egen havegang. Og finder en lille bille og siger, der er den jo, min egen lille spunk.
Nå.
Og det har jo noget at gøre med at finde meningen med livet, og det er, at det er inden for de nære områder. Og det synes jeg passede fint til Heerup, som også gik der og,
Det var da rigtig smart.
Og så havde jeg taget en, også med hans nisse, det var så et folkeeventyr, jeg brugte derudover. Så jo, det kan være tematisk, det kan være, at man også bestiller en af mine andre store fortællinger, som jeg har lavet om, ja, for eksempel den mexicanske maler Frida Kahlo.
Åh ja, det var jo også et dramatisk liv, ikke?
Det var et rigtig dramatisk liv. Og når jeg fik lyst til at lave den fortælling, så hænger det sammen med, at jeg for en del år tilbage var i Mexico på en rejse, og var så også inde i det blå hus i Coyoacán.
Ja.
Og ved at være der, og så efterfølgende, da jeg kom hjem, læste og prøvede igen at researche mig til alt muligt, men det gav så mange billeder ved at være der. Og der har jeg så også lavet en stor fortælling, som jeg kalder Viva la Vida, Længe leve livet.
Ja.
Hvor jeg tager afsæt, og den begynder på den måde, at jeg kommer til det blå hus i Coyoacán, går rundt, sanser, fornemmer, hvad er det her for et sted, lugter det, smager det, føler det, går rundt i patioen, kommer ind i den længe, der rummer hendes malerier, sanser op ved et af hendes malerier.
Og begynder at mærke det.
Og så ud af billedet træder de figurer, som jeg så fortæller videre. Og så kører de i 70 minutter, og så lukker jeg igen ved, at jeg forlader museet.
Ja, fantastisk. Ja. Men du har jo også beskæftiget dig med en af vores egne, som havde en meget tragisk skæbne, nemlig Ingeborg Stukkenberg.
Ja, det har været en... det har også været en dejlig proces.
Ja.
Og den holder jeg også så meget af at komme ud og fortælle.
Stadigvæk. Hvordan kom det?
Der var jeg på New Zealand. Og jeg var på cykeltur på New Zealand.
Kan man det?
Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Og da jeg var på den tur, der gik det op for mig, at Ingeborg Stukkenberg lå begravet på New Zealand. Og det var sådan et spørgsmålstegn for mig. Hvordan denne kvinde, hvorfor lå hun begravet der? En gravsten, der bor på, der kun står Ingeborg. Og det er så også afsat i min fortælling,
at du står.
Og så går jeg videre og undersøger, hvem var denne ved Ingeborg. Ja. Jeg finder sig ud af ved at gå ind ved at undersøge det via New Zealand, at det drejer sig om danskeren Ingeborg Stukkenberg. Og så ruller jeg historien op. Og den historie gjorde jo også, at jeg har dykket ned i hele det sjældne gennembrud i dansk litteraturhistorie. Sophus Clausen og hans store menedigt over, jeg synes nok, det smukkeste digt, der er overhovedet skrevet om en person. Så det, som Sophus Clausen kalder Ingeborg Stukkenberg.
Ja.
Men hans store menedigt, der blev så lidt af så meget kun åndemusik, som digtet ender. Og så var det samtidig også en nøgle for mig at dykke ned i 90'ernes København. Og i øvrigt meget skægt, hvor vi jo lige været inde på CF-titlen, for det er jo noget af det samme tid.
Ja.
Det også foregår i København. Og da Otto Mønsted også kommer til København. Og det vil sige, at det er et helt andet samfundsniveau end disse fattige kunstnere fra 90'ernes København. Så jeg synes efterhånden, sådan der har jeg en helt fornemmelse af, at jeg har levet dengang. Men det var fantastisk at arbejde sig ind i Viggo Stukkenberg, Johannes Jørgensen, Sophus Clausen, Albert Gottschalk, som Ingeborg også havde et kærlighedsforhold til undervejs. Og så hele den der kamp mod et borgerskab, som hun var fra. Hendes far var psykroser inde ved Højbro Plads. Og så gifter hun sig ind i det her mere radikale miljø, som Viggo Stukkenberg kom fra. Og så hele det her sammenstød mellem et borgerligt miljø, hvor man naturligvis bliver gift i Holmens Kirke, og det kæmpede de to unge jo imod, men som hun sagde, vi gjorde det for familiens skyld.
No.
Og så sætter de sig imod, da så børnene skal døbes, så undlader de at døbe børnene. Og der får hun det første store modsætningsforhold til sin familie. Og hun er sådan en kvinde, der hele tiden er i kamp, for egentlig aldrig rigtig gjort op med det, hun kommer af. Mm. Og samtidig er hun meget idealistisk, meget sandhedssøgende, og forlanger en stor ærlighed og en konsekvens i sine venners liv.
Ja.
Jeg har så også i min fortælling hendes venskab inde med Gyrithe Lemche, som jo senere hen bliver formand for Dansk Kvindesamfund. Så fortællingen kommer også til at afspejle...
De boede sammen op i Nordsjælland, gjorde de?
Jo, de blev lidt eksporteret fra fader Pamperin, Ingeborg Stuenbergs far. Vi jo ikke blive ved med at finansiere det der fallitbo, som han sagde. Der var jo ingen penge. Og de var flyttet fra søerne ud til Frederiksberg, og regningerne voksede, ubetalte regninger. Og så foreslog faren, nu skulle de altså se at komme væk fra byen og det fristende liv, der var der. Og så flyttede de ud på Kongevejen, ud til Sognfri i Villa Vennely. Og mens de var der, der kom hun så til at lære Gyrithe Lemche at kende. Og fik vel egentlig det man sådan kan sige, det første noget, der lignede et venskab. Altså en veninde.
Ja.
Og der blev hun jo også præsenteret for det, at en kvinde faktisk... Altså, Gyrithe Lemche var jo optaget af, at kvinder skulle være valgbare. De skulle have valgret, de skulle have stemmeret, de skulle have indflydelse på deres egen økonomi. Og det var jo ord, der lød som sød musik i Ingeborgs øren.
Ja.
Men uden at afsløre hele historien omkring Ingeborg, så endte det... Også sådan med Villa Vennely, at der var også mængder af ubetalte regninger, og så var der altså også noget med, at Viggo udgav ting, som Ingeborg havde skrevet i sit
og
navn.
Kom vist
Og der var også en roman, som de havde været fælles om, som blev udgivet kun med Viggos ord på forsiden.
Ja.
For som han sagde til hende, du er jo ikke en kendt forfatter, Ingeborg, og vi har hårdt brug for pengene, og det kan meget vel være, at vi ikke kan sælge bogen, der som dit navn også står på forsiden.
Ja.
Ja, der var meget kæmpe for og kæmpe imod.
Og så tog hun afsted til New Zealand med Gardner.
Ja, nu må du ikke afsløre for meget. Men de flyttede over i Gardnerboligen til Sognfri Slot.
Ja. Ja.
Okay. Og så skete der noget der også. Ja. Ja, når man møder en stærk og viril herre i modsat til sin egen lidt slappe, initiativløse ægtemand, så er der visse fristelser.
Ja. Du har ikke tænkt på Marie Krøyer, vel?
Altså, der er jo hele tiden personer, der forfølger mig. Men Marie Krøyer er faktisk med i min mønsterfortælling. Fordi Anna og Otto Mønsted, da de flyttede til København, der kom de til at blive genboer til P.S. Krøyer Marie.
Er det rigtigt?
Så der har jeg en lille fortælling om P.S. Krøyer Marie ind over der.
Ja.
Og det er,
det er
sjovt,
at det griber ind i, ikke?
Ja, og det er sådan noget, jeg leder efter hele tiden. Ja. Hvordan kan jeg lave et puslespil, således at også mine tilhører mærker, at det er altså ikke bare noget, der foregår i et vakuum, men de er en del af et samfund, af noget, der foregår uden for dem. Ja. Det er det, jeg synes, der er så vældig, vældig morsomt.
Det synes jeg også, man finder i, for eksempel, når man læser H.C. Andersens breve. Der er jo hele repertoireet af alle de der kendte mennesker, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det er så spændende.
Ja. Og H.C. Andersen er rigtig meget med i min Titken-fortælling. Ja. Fordi de var født i det samme kvarter i Odense.
Ja.
Og Titken følte altid en stor samhørighed med H.C. Andersen.
Han, ja.
På trods af, at han syntes, han var noget oplæst.
Jamen, Titken var jo alligevel nogle år ældre.
Nej, yngre.
Nå, ja. Altså, ja.
Ældre og yngre. Ja,
det er rigtigt. Okay. Undskyld. Ja, selvfølgelig. Han var yngre, men altså, han er født senere. Det var det, jeg mente.
Ja,
1829 og H.C. Andersen i 1805, ikke?
Jo, lige netop. Ja, der var 24 år imellem.
Så, ja.
Men Titken mødte allerede H.C. Andersen, da han var 10 år på et af de fynske herresæder, hvor han kom
han også der?
Ja, han kom. Titken fandt sin hustru nede på Sydfyn på en stor
går.
Iver, kan man få meget at vide, Dorte? Det er rigtig spændende, det her.
Men der så Tim den første gang hos H.C. Andersen, og der var H.C. Andersen lige kommet hjem fra Konstantinopel, fra en rejse til Grækenland og til Konstantinopel, og han var iført en fes, og den unge Karl Frederik, kaldet Fritz, han synes, han så latterlig ud. Og senere hen mødte han ham også på båden fra Calais og Dover, hvor H.C. Andersen skulle over til, som han sagde til Dickens, den store engelske forfatter Charles Dickens, som de måske har hørt om, herr Tietgen. Åh, forfængelighed, tænkte Tietgen i sit stille sind. Men det endte faktisk med, at Tietgen kom til at sætte meget stor pris på H.C. Andersen, og det havde noget med forfængelighed at gøre også. Men det vil jeg ikke afsløre her.
Nej. Jeg ved ikke, vi har stadigvæk meget tid tilbage, og du har også skrevet en bog.
Ja,
som har fået meget, meget, meget fine anmeldelser her for nylig. Og hvad hedder den, Dorte?
Den hedder Hullet i himlen. Det er min seneste bog. Jeg har jo egentlig ikke gjort mig så meget i forfattervirksomheden, men lad os tage den her først, hvordan er blevet til på en lidt speciel måde. Den hedder Hullet i himlen og bygger på en af mine grønlandske fortællinger, som har været fulgt mig i 20 år.
Ja.
Og som har været lagt lidt væk. Ganske kort så handler det om en mor, der mister to sønner på havet med kort tids mellemrum. Og sorgen over disse sønner kaster hende ud i en gråd, der er så dyb, som ikke kan standse. Og så søger hun de dødes rige. Og hun møder sin bedstemor, som er død for mange år siden. Hun finder sine sønner. Hun finder også en ung kvinde, som danser glædesdanse, fordi det måtte hun, det forsømte hun at gøre dengang hun levede, og derfor må hun gøre det efter sin død. Og så finder denne kvinde frem til, at døden er ikke endnu for hende. Hun har noget at leve for. Og på vejen ned for dette, gennem hullet i himlen, hvor hun har søgt op, der møder hun en fra sin egen boplads, en ung mand, som hun får med tilbage. Og det er en ung mand, der forsøger at tage sit eget liv, altså vælger ikke at ville leve.
Ja.
Og så tager hun ham med tilbage, og han bliver som en slags søn for hende, og sørger så rigeligt for hende resten af hendes dage, at hun ikke skulle sulte. Denne fortælling, sådan ganske kort her, den har jeg lavet sammen med, vil jeg sige, en af Danmarks allerfineste, om ikke den bedste, illustratorer Lilian Brygger, som har illustreret bøger i over 30 år. Lilian og jeg fandt sammen, fordi hun har hørt mig fortælle ved flere lejligheder, og så sagde hun en gang til mig, Dorte, jeg får så mange billeder, når jeg
hører dig,
når jeg lytter til dine fortællinger. Og så prøvede vi en gang at tale om det var muligt. Altså nu det her med den mundtlige fortælling, det er jo øjeblikkets kunst. Det er kun lige her og nu, det er. Og så bliver det siddende med vidt forskellige oplevelser. Er der 50 mennesker, der har lyttet til en fortælling, så er der 50 forskellige oplevelser af det, når de går derfra. Var det muligt ved en kunstners hjælp at fastholde nogle af disse billeder, nogle af disse sansninger, som kommer frem? Og det var sådan et eksperiment, som vi prøvede lidt på i hendes atelier med forskellige fortællinger. Jeg kom, hun anede ikke, hvad jeg ville fortælle, så hun sad og tog skitser på sin impuls.
Ja.
Altså på det, der spontant kom ud til gennem hendes fingre.
Ja.
Hvorimod en illustrator normalt får en tekst, hun skal illustrere, eller i bedste fald kan det være noget, der bliver justeret undervejs med en skreven tekst, og så en illustrator. Her havde vi altså at gøre med det mundtlige udtryk i stedet for. Og det kom der noget fantastisk stærkt ud af. Og den fortælling, vi så valgte at gå til et forlag med, og det er i det her tilfælde Høstersøns forlag, det blev så Hullet i himlen. Og de var begejstrede for ideen, og så udkom bogen her for et par måneder siden. Og den har fået rigtig fine.
Ja, det kan jeg se. Vi sidder her med en stor dobbeltside i 24 timer, er det ikke?
Jo.
Og Det er jo helt fantastisk. Fem stjerner har den fået. Det er rigtig flot. Blev I ikke glade?
Meget,
det var jo
meget
et dumt spørgsmål, ikke?
ja. Jo, det har været en stor glæde, og nu ser det også ud til, at den bliver... Der er flere lande, jeg kan ikke sige helt endnu, hvordan,
oversat,
men der er i hvert fald flere, der er interesseret i at få den oversat. Men det, der, hvor det i hvert fald allerede er en aftale, det er med grønlandsk forlag. Og det er jo et lille sprogområde, men det er måske den allerstørste og bedste anerkendelse. Det er, at den skal udgives i Grønland.
Det kan jeg godt forstå, ja.
Det er en stor glæde og en stor ære.
Ja. Det er jo dejligt, når det lykkes. Når du nu er ude at fortælle, kan du så mærke, når folk er... Kan du mærke, hvis der er gehør, og hvis der ikke er gehør?
Ja. Altså, det er jo sådan med fortælling. Hvis ikke der er nogen til at lytte, så bliver der ingen fortælling.
Nej.
Fortæller og lytter er en tovejs kommunikation. Fortællingen er der kun i kraft af, at der er nogen, der lytter.
Ja.
Og det er jeg meget, meget fint følende overfor. Og de der stemninger, der opstår, altså den intensitet, det nærvær, det fællesskab, det der fælles åndedræt, som jeg indimellem kan mærke, hvor folk holder vejret. Hvad kommer der nu
kommer der
på
nu?
Samme tid? Det er jo helt vidunderligt.
Ja.
Som en gang, jeg var ude for nogle år tilbage, hvor jeg fortæller jo både fra børn og voksne, og i alle aldre, så sad jeg med sådan en børnegruppe, lidt halvstore børn, og så holdt jeg, og netop siddet med sådan 80 børn, der bare sidder og holder vejret, så var der en dreng, der lige i sådan en opspænding, i sådan en pause, råbte, fortsæt, eller jeg dør!
Nej,
skrækte han så.
Ja.
Og så fortsatte jeg jo min fortælling.
Ja. Ej, det var jo en fantastisk...
Men det er meget stærkt.
Ja.
Det er ganske vidunderligt. Og det er selvfølgelig også det, der er det store... Ja, det vanedannende. Det er en meget stor oplevelse.
Da du i sin tid tog beslutningen om at ville være fortæller, så øvede du dig og øvede dig og øvede dig. Du havde jo ikke nogen at spørge til råds, vel? Eller...
Nej, det havde jeg. Ikke, altså,
eller,
går vi i de her...
Fortalte du for din mand, eller...
Ja, eller, ham bruger jeg altid.
Ja.
Ham bruger jeg altid i hele opstartsfasen.
Ja.
Jamen, han bliver udsat for meget.
Nå, det gør det.
og sådan min nærmeste, jeg afprøver jeg altid for inden. Men den gang der var... går vi... I dag taler vi om fortællinger i rigtig, rigtig mange sammenhænger. Der er rigtig mange, der fortæller... Og jeg har jo selv været med til det også, fordi jeg har gennem disse over 20 år lavet rigtig mange kurser i det at fortælle, og det at bruge fortællingen i en formidlingssituation, i faglig sammenhæng, formidle fagligt kompliceret stof. Senest havde jeg en opgave for en flok ingeniører, der skulle formidle sådan noget temmelig kompliceret, som ikke jeg forstod mig på. Men det, de gerne ville have mig til, det var til at hjælpe dem. Hvordan får jeg lagt narrativer ind? Altså fortællingen ind. Hvordan får jeg lagt, og der er vi tilbage til sanserne, ind. Så der er rigtig mange, der er optaget af fortælling i dag, og det er bredt. Men skruer vi tiden tilbage, så ordet fortælling... ligesom jeg heller ikke rigtig egentlig vidste, hvad jeg sagde, da jeg sagde mundtlig fortælling, så begyndte jeg jo også at dykke ned i det. Og der har jo været en mundtlig fortælletradition altid. Jeg kan huske en gang, jeg blev ringet op fra HR-afdelingen i et større dansk firma, og det var på det tidspunkt, da sådan ordet storytelling var begyndt at dukke frem.
Ja.
Og så siger denne her HR-ansvarlige til mig, du er jo ekspert i det der med storytelling, og det er jo det helt nye. Vil du ikke gerne komme og fortælle om det hos os på et personalemøde? Og dels så rejste hårene så lidt, da jeg hørte ordet ekspert. Det kan jeg ikke så godt lide. Og det andet, det var, storytelling er det helt nye. Og jeg stagede sådan lige et lille spørgsmålstegn, så sagde han, ja, det er jo det helt nye, der kommer fra USA.
Ah.
Og så tænkte jeg ved mig selv, her har jeg dog godt nok en opgave. Hvis det er det helt nye, der kommer fra USA, det som mennesker har gjort til alle tider, ja, og i alle kulturer, nemlig fortalt historier for at finde ud af, hvem er jeg, hvor er jeg kommet fra, og hvor går jeg hen.
Ja,
det er eksistentielle spørgsmål til alle tider, hvis det er det helt nye fra USA. Og det er jo igen et eksempel på en historieløshed. Nej, fortællinger. Man har jo altid fortalt historier,
ja,
og går vi tilbage der til 1990, så var der jo også steder, hvor fortællingen bestemt var, nemlig inden for visse højskoler, højskoletraditionen inden for det grundtvigske skoleunivers, har man jo haft fortællingen, Steiner-univers osv. Men det har jo også levet i det skjulte. Når vi i dag taler om fortælling, så er det jo fordi, at den moderne fortællebevægelse også gør sig bemærket på caféer og restauranter og ud og vendt på en anden måde. Og det er blevet organiseret meget mere. Der er lige lavet en sammenslutning af danske fortællere nu også.
Er du med i den?
Ja. Og i Norge og Sverige har det været i flere år, USA og så videre. Der er et stort samarbejde i de nordiske lande omkring fortælling. Så i dag er fortællingen, begrebet den mundtlige fortælling og fortællekunsten, den er meget mere fremme. Men det var den ikke for de der 22 år siden. Og vi var helt henne i 92, før jeg opdagede, at der var også en, der var gået i gang samtidig med mig.
Og
i Aarhus, Katten og en i København. Og sådan var vi forskellige rundt omkring, der så mødtes.
Ja. Dorte, jeg skal lige høre, du rejser land og rige rundt, som vi talte om tidligere, men du rejser også til udlandet. Du har været i Buenos Aires, du har været i Kina, Beijing, og du har været i USA.
Ja.
Hvad laver du? Altså, selvfølgelig fortæller du dog, men hvad vil de høre derovre?
Ja, lad os tage det sidste, hvor jeg har været. Det var nemlig i Argentina.
Ja.
Og det var efter invitation af de dansk-argentinske foreninger, klubber, der stadigvæk er derovre.
Ja.
Der var en stor udvandring af danskere. Der er de nu over i anden, tredje, fjerde generation.
Ja, jeg ved det godt, ja.
Og der var jeg inviteret, der fortalte jeg fire forskellige steder, i Buenos Aires og så tre steder mere. Derovre i den sydlige del af landet, hvor der stadigvæk er en del danske efterkommere. Og det var jo på dansk. Og der tog jeg så et repertoire, som der, det var H.C. Andersen, det var Blixen, det var danske folkeeventyr, det var nordisk mytologi, Regner Lodbro, Krak og så videre, som jeg i øvrigt også har udgivet som bøger. Så det var noget i den.
Er de ikke meget energiske med at holde deres sprog, det danske sprog, lige i Argentina?
Altså, jeg synes, det var dybt imponerende og meget bevægende at tale med mennesker,
i tredje generation,
der aldrig har været i Danmark, hvis forældre heller ikke har været i Danmark, og så kunne de alligevel tale dansk. Altså, jeg synes, det var rørende.
Ja.
Så det var en stor oplevelse.
Ja.
Jeg synes, det var meget meningsfuldt.
Ja, det var dejligt.
Meget meningsfuldt at
hvad så i Kina?
Der. Jamen, Kina, det ligger helt tilbage til 1995, så det var en international bibliotekskonference, der blev holdt i Beijing, hvor jeg var inviteret til. Der var en fraktion i denne internationale biblioteksforening, som hedder IFLA. Det er jo sådan min gamle bibliotekarbaggrund, der kommer lidt ind i det. Der er en del, som tager sig af skole- og børnebiblioteker, og der var jeg blevet inviteret over for at sige noget om at lave et paper, som det jo hedder, i den der kredse omkring den mundtlige fortælletradition i de nordiske lande. Og så fortalte jeg en, og det er pudsigt nok, netop denne myte, som i dag ligger som hullet i himlen, den fortalte jeg på engelsk.
Gjorde
derovre.
Du det? Ja.
Så den er faktisk været der. Og der var jo deltagere fra hele verden, og der var så fortællere rundt omkring fra i verden, som skulle give signalement af den mundtlige fortælletradition. Og det, og ved du hvad, Kate, det var faktisk fantastisk at opleve i 1995, at den fortælle, det, at jeg begyndte at fortælle i 1990, altså det er 5 år senere, jeg var derovre, at opdage, at rundt omkring i hele verden var der mennesker, der var gået i gang omkring 90-91,
ligesom
for
dig
at holde fast i den mundtlige fortælling. Ja. Og tænk lige, det var før internettets tid, det var før vi havde de kommunikationsveje, hvor man lige kan sige, nu skal I høre, nu skal I tage fat i jeres folks kultur. Det synes jeg var helt, helt utroligt. Jeg glemmer, der var en kvinde, kun sort kvinde fra Zimbabwe, der fortalte situationen i Zimbabwe, og hvordan folk søgte til byerne, og de lærte jo at læse og skrive. En dag så har vi ikke længere vort lands fortællinger, for hvem vil overbringe det. Der er ingen til at videregive den mundtlige tradition. Og så sagde hun med lynende øjne, disse hvide, det hvide, hendes kulsorte hud, stod fremme, og så siger hun, det bliver vort lands undergang. Og egentlig har hun jo fat i noget af det.
Ja.
Hvis ikke vi holder fast i de mundtlige fortællinger, så bliver det lidt vort lands undergang. Fordi gennem de fortællinger har vi jo til alle tider fundet en vejledning i, hvad det vil sige at være menneske. Det, som vi var inde på før omkring de eksistentielle spørgsmål. Der ligger en dannelsesproces i det at fortælle. Mm. Man kan jo fortælle børn på plads i kraft af en fortælling. Jeg kan huske, at jeg engang mødte en fortæller fra Burkina Faso. Han sagde, hos os skælder vi ikke børnene ud, når de har gjort noget forkert. Vi fortæller dem en historie. Om det nu sådan er helt gældende, i hvert fald som princip, i stedet for at sige, nej, nej, det her må du ikke gøre, det her det er forkert.
Nu skal du bare høre.
Nu skal du høre en historie. Og disse fortællinger kan man jo have med, og har vi med, alle mennesker med i rygsækken.
Ja.
Fra vi er helt små, er vi blevet fortalt ind i livet, hvem vi var. For de første del af vores liv er der ingen af os, der kan huske som sådan. Det er fortællinger, der har dannet os. Og det kan både være nogen, der har fortalt os, ja, du var så fræk som barn, og du var et helt umuligt barn, eller du var den. Vi er blevet fortalt ind i også en fornemmelse af, om vi var elsket eller uelsket.
Dorte, du er en rigtig god fortæller. Du fortæller så meget og så hurtigt, og så tiden er næsten gået. Det er helt forfærdeligt, men lige inden vi slutter, så vil jeg spørge dig, om der er noget, du sådan ligefrem brænder efter at fortælle, for det har vi tid til. Var der noget med, at du er i gang med en ny historie, eller?
Ja, jeg har.
Vil du fortælle lidt om den, eller som afslutning?
Det vil jeg godt. Jeg har en ny fortælleforestilling på beding omkring maleren, skribenten Emilie Demant Hat. Og det vil nok de færreste lyttere vil tænke, nå, hvem er det? Hvorfor er det nu interessant? Jo, det er det af flere forskellige grunde, og min vej ind til Emilie Demant Hat gik gennem en bog, der hedder Forårsbølger, hvor jeg fandt ud af, at hun var komponisten Carl Nielsens første ungdomselskede. Og de bevarede et venskab og en relation hele livet igennem. Og sammen med en veninde begyndte jeg at researche i Emilie Demant Hats liv. Og afdækket et fantastisk liv. For denne kvinde drog som ganske ung, blandt andet til Lapland, hvor hun levede blandt samer som nomade i halvandet år. Hun kom til at være jordmor for samernes første forfatter, Johan Turi, som egentlig var analfabet.
Ja.
Og i kraft af hende er den samiske kultur skrevet ned der som i begyndelsen af 1900-tallet. Bogen er udgivet 1911 på dansk. Og der er en meget anden spændende figur i hendes liv, nemlig Malmkongen op i Kiruna, som finansierede hendes udgivelser. Mm. Og så er der altså det med Emilie Demant Hat. Hun gifter sig med en betydelig yngre mand, Gudmund Hat.
Professoren?
Ja, kulturgeografen,
ja.
Som senere hen, efter krigen, altså var blevet lidt for glad for Tyskland.
Okay.
Og det er min teori, at Emilie Demant Hat er fuldstændig glemt som maler i kraft af det. I dag kan hendes maleri og hendes ting findes på Skive Kunstmuseum. Hun stammer fra Selde. Og så er der en hel del, som hun testamenterede til Moderne Museum i Stockholm.
Ja.
Og venskabet med Carl Nielsen blev ved, men han døde jo altså, og det blev så både med Anne-Marie Carl Nielsen og med Gudmund Hat og Emilie, de kom sammen igen. Og så ja. Anne-Marie Carl Nielsen sagde ja. Til hende lige efter Carl var død, så sagde hun, ja, min Carl talte altid så smukt om sin Emilie.
Nå.
En dejlig fortælling, som jeg glæder mig til at komme ud.
Ja, det lyder rigtig spændende. Jeg må sige, jeg vidste heller ikke, hvem hun var, da jeg læste om hende på din hjemmeside. Så jeg slutter op i mit gamle, tykke, tunge Ravnkjærs leksikon, og der stod 15 linjer.
Ja.
Og så stod der også, at hun var med til en ekspedition i Dansk Vestindien sammen med sin mand.
Ja, det var hun nemlig, og Grønland, og de rejste. Og alle steder, så hun lavede hun skitser.
Ja, Dorte, det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg skal lige tilføje her for lytterne, at vi har haft i studiet her den sidste time Dorte Futrup, som er fortæller. Og jeg skal lige tilføje igen, at hvis man vil i forbindelse med Dorte Futrup, så kan man gå ind på hendes hjemmeside, der er www.dortefutrup.dk. Og det var alt for i dag, og mit navn er Kate Larsen.